iubiți frați, surori, iubiți ascultători, dorim să continuăm și în după masa aceasta să ne inspirăm din viața de rugăciune a omului lui Dumnezeu, David. Partea din Scriptură care am citit-o în 2 Samuel, capitolul 7, de la versetul 17 la versetul 29, cuprinde o rugăciune frumoasă, care a găsit de bine Duhul Sfânt să ne o lasă, să ne o păstreze pe paginile Bibliei, să ne inspirăm și noi. Duhul Sfânt ne învață să ne rugăm, ne învață pe fiecare în parte, dar ne învață și prin experiența și viața de rugăciune a altora. David a fost un om al rugăciunii, un om care s-a sprijinit pe Domnul. Aceasta a fost deviza vieții lui și am înțeles în mesajul și în timpul de părtășie de săptămâna trecută că el a fost un om dependent de Dumnezeu și în orice împrejurare l-a întrebat pe Dumnezeu. În rugăciune noi îl întrebăm pe Domnul, îi cerem aprobarea Domnului, îi cerem sfatul Domnului și fericiți sunt aceia care în împrejurări dificile, dar și în împrejurări frumoase, îl întreabă pe Domnul. Pentru profesie, pentru căsătorie, pentru locul de muncă, pentru copiii noștri, pentru ca să începi o lucrare, să începi să-ți construiești o casă, să te transferi dintr-un loc în altul, să-l întrebi pe Domnul. David a practicat o astfel de rugăciune. Doamne, spunea el, să mă duc, să mă bat cu tare, să mă lupt cu oștirea cu tare, și Domnul spunea da, alteori spunea nu. Frați și surori, învățați și să învățăm cu toții să-L întrebăm pe Domnul în rugăciune, în deciziile noastre, pentru că dacă ne verificăm propria noastră viață, vom descoperi că multe din eșecurile, din falimentele noastre au rezultat din faptul că nu am cerut avizul, n-am întrebat pe Domnul. Dacă nu-L întrebi pe Domnul, îi întrebi pe oameni și oamenii își spun părerea lor. Îi întrebi pe cei în vârstă sau întrebi pe cei tineri, întrebi pe oameni de specialitate, pe oameni cu experiență, dar sunt oameni. Nu zic să nu cerem sfatul altora, dar să nu dăm la o parte sfatul care ni-l dă Dumnezeu. De aceea, să învățăm rugăciunea prin care să îl întrebăm pe Domnul. Vom rămâne în continuare, pentru că David a fost un om al rugăciunii, la viața lui de rugăciune, și în textul citit avem din nou o frumoasă rugăciune înălțată înaintea lui Dumnezeu din partea lui David. Nathan, prorocul, vine și face o comunicare. El a luat o decizie și a spus: David, eu locuiesc într-o casă de cedru, chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Și Nathan îi spune repede, se pripește, du-te și fă ce ai pe inimă. Dar Domnul îl corectează și pe slujitorul său, pe Nathan, și îi spune, du-te și spune lui David, oare tu vei zidi mie o casă? Și are un mesaj din partea lui Dumnezeu prin Nathan și David înțelege ce proiect are Dumnezeu cu el. Dumnezeu apreciază inițiativele noastre, le binecuvintează dacă sunt în acord cu voia lui. David avea inima pusă înaintea Domnului și Biblia ne spune era un om după inima lui Dumnezeu. Și voiam să facă ceva pentru Dumnezeu. Uneori noi vrem să facem ceva frumos pentru Domnul. Și ne uimim și ne mirăm. Dumnezeu ne interzice. Și spune, nu faci asta. Dar inițiativa noastră și proiectul din gândul nostru și sentimentul acesta Dumnezeu îl binecuvintează. Spune, nu tu îmi vei zidi o casă, dar am să-ți binecuvintez casa ta și vei fi binecuvântat. Și după ce aude el mesajul din partea lui Dumnezeu prin prorocul că nu i se dă voie să zidească o casă pentru chivotul lui Dumnezeu, El se apropie de Domnul, se înfățișează înaintea Domnului, versetul 18, și începe rugăciunea. Frați și surori, aici este rugăciunea unei sincere confesiuni, a unei mărturii personale, a experienței lui cu Dumnezeu. Dar aș vrea să reținem cu toții ce spune Cuvântul Sfânt aici. Împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului. Rugăciunea, iubiții mei care mă ascultați, frați, surori, prieteni și tineri și copii, rugăciunea înseamnă să te înfățișezi înaintea Domnului. Rugăciune înseamnă să te prezinți în fața autorității supreme. În rugăciune, noi stăm înaintea Împăratului Suprem. David era împărat pământesc și se înfățișează înaintea Domnului, înaintea celui suveran. Când te apropii de Dumnezeu în rugăciune, în cămăruța ta, în părtășie cu familia, când ești împreună cu frații, trăiești sentimentul acesta, trăiești emoția aceasta că în rugăciune te înfățișezi înaintea Domnului? Cum ar fi rugăciunile noastre? Cum ar fi starea noastră spirituală, starea noastră morală, cum ar fi ținuta noastră, atitudinea noastră, dacă întotdeauna am fi conștienți că în rugăciune noi ne înfățișăm înaintea Domnului? Noi ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu pentru rugăciune. Și frumos! Ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu să-i cerem sfatul și să-i cerem aprobarea. Ne înfățișăm înaintea Domnului să-L slujim. Și toți slujitorii din Biblie, putem spune despre ei, ei s-au dus, s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu ca să-L slujească. Au stat înaintea unei autorități supreme. Și de aceea insist, contează poziția ta în rugăciune, contează ținuta ta în rugăciune, contează toată starea noastră care o avem ca și credincioși, care îl cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că în rugăciune eu, tu și noi toți ne înfățișăm înaintea Domnului. Te duci și te înfățișezi înaintea patronului tău, te cheamă să-ți spună ceva, să-ți dea o dispoziție, te duci și te înfățișezi înaintea directorului sau înaintea directorului de la școală, te duci și te înfățișezi înaintea profesorului care te examinează, spune-mi ce emoții trăiești. Oare înaintea lui Dumnezeu putem veni oricum? Putem să venim în orice fel, cei care ați făcut armata și ați îndeplinit serviciu militar? Vă aduceți aminte când erai chemat la ordin, la comandant, imediat primul gând era ținuta ta, în al doilea rând era ce se întâmplă cu mine, de ce, avea emoții. Ai strâns centura, ți-ai închis copca la gât, te înfățișezi înaintea comandantului. Când vezi astăzi oameni care vin în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, bagă mâinile în buzunar și se roagă. Doamne, Tatăl nostru, și ține mâinile în buzunar. Asta e înfățișare înaintea lui Dumnezeu? Când vezi credincioși că pun mâinile așa și stau în rugăciune și se roagă, aceasta este înfățișare înaintea lui Dumnezeu? Respectul față de cel prea înalt. Citim în Biblie că oștirea cerului, ființele cerești când stau înaintea tronului lui Dumnezeu, se aruncă cu fața la pământ, se prăbușesc, își acoperă fața, pentru că e Domnul. Văd frați, surori, care pun mâinile la spate și se roagă. Stau așa cu mâinile și cântă. E înfățișarea înaintea lui Dumnezeu. David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului. Noi aici, în Ambon, stăm înaintea Domnului. Și nu ne este îngăduit să stăm oricum. Voi sunteți înaintea Domnului, nu puteți sta oricum. Voi sunteți înaintea Domnului, nu putem să stăm oricum. David era împărat. Era maestatea sa, împăratul David, și oamenii tremurau înaintea lui. Și cu un deget, dacă arăta către cineva, putea să-și piardă viața. Dar împăratul David pământesc se înfățișează înaintea împăratului, înaintea Domnului. Și starea lui o găsim în rugăciunea aceasta. Noi ne înfățișăm înaintea Domnului și cei ce nu se înfățișează aici înaintea lui în rugăciune, în slujire, în pocăință, într-o zi, toți oamenii se vor înfățișa înaintea Domnului pentru judecată. O, Doamne, ajută-ne să te cunoaștem, să știm în fața cui stăm atunci când ne rugăm. Ne-am insistat mult în ceea ce privește viața de rugăciune, pentru că este elementul esențial al trăirii noastre, este mijlocul harului lui Dumnezeu, prin care ne putem apropia de Dumnezeu, ne putem întări sufletește, putem aduce cauzele noastre, problemele noastre. Dar ce am eu în mintea mea când vin înaintea lui Dumnezeu? Ce simt eu? Cum îmi învăț eu copiii mei atunci când vin în rugăciune înaintea Domnului? Priviți rugăciunea lui David înaintea Domnului, când se înfățișează, în versetul 18, primului cuvânt. Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Când vii rugăciune înaintea Domnului, să vii cu acel sentiment de umilință. Cine sunt eu? Cine sunt eu, Doamne? Ce ești Tu? Ce sunt eu în fața celuia care ține în mână universul, creația? Ce suntem noi înaintea celuia care și-a dat Fiul Său pe cruce să moară pentru păcatele și pentru fără de legile noastre? Oamenii mari ai lui Dumnezeu, comparându-se cu Dumnezeu, unul spunea: ce sunt eu, Doamne? Sunt praf. Sunt nimic, tot pământul și toți locuitorii pământului sunt ca praful pe cumpănă. Sunt vierme, spunea un alt om credincios, nu sunt om. Ce suntem noi în raport cu Dumnezeu? În momentul în care te înfățișezi înaintea Domnului, dispare, trebuie să dispară aroganța și să te vezi mic și să te faci mic înaintea lui Dumnezeu. Umilința. În rugăciune venim să ne umilim, pentru că nu știm, pentru că nu putem, pentru că nu avem resurse, de aceea dependența noastră de Dumnezeu e deplină. Nu numai în anumite momente de criză, ci în toate circumstanțele. Eu știu că mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu și trebuie să fiu mic. Avem o cântare care spune: și simt, Doamne Dumnezeu, ce ești Tu și ce sunt eu. Sau un poet spunea: sunt un bulgăr de nimic, sunt un bob de rouă în soare, dar cu cât mă văd mai mic, cu atât Tu, cu atât Tu te vezi mai mare. David, împăratul, se înfățișează înaintea Domnului și spune: Doamne, ce sunt eu? Nu sunt vrednic. Cunoașteți ce spunea credinciosul din vechime în Cartea Genesa, capitolul 32, Iacov, de la versetul 10, când stă în rugăciune înaintea Domnului. El spune: Dumnezeu tatălui meu, Avram, Isaac, Tu mi-ai zis, întoarce-te, și acum e mărturia lui. Versetul 10. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Sunt așa de mic. Sunt așa de neînsemnat. Și era omul bogat. Și era omul binecuvântat, și cu cât bogăția și binecuvântarea era mai mare, și cu cât propășirea era mai extraordinară, și când vede că familia lui e așa de mare, și când vede că are o oștire de slujitori, și când vede câte vite sunt, stă înaintea Domnului și spune: Doamne, sunt prea mic pentru atâtea binecuvântări care tu mi le-ai dat. Dragii mei care mă ascultați, rugăciunea înseamnă să ne înfățișăm înaintea Domnului, dar să ne vedem mici. Privește în casa ta, privește la familia ta, privește la trecutul tău și la binecuvântările cu care Dumnezeu te-a binecuvântat. Uită-te la economiile tale, poate la diploma ta, la ce ai realizat în viață. Și toate acestea să te facă să te pleci înaintea Domnului și să spui, Doamne, sunt nevrednic, sunt prea mic. Doamne, ajută-ne să ne umilim așa înaintea ta. În Matei, capitolul 8, e o întâmplare frumoasă a unui om care stătea în fața Domnului Iisus și găsim de la versetul 5 înainte, pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și zicea, sutaș, un om care era comandant de armată, avea rangul de capitan. Doamne, zice el, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus a zis, am să vin să-l tămăduiesc. Prompt, Domnul răspunde la dorința lui. Ascultați ce spune omul acesta. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Și când a auzit Iisus cuvintele acestea, s-a mirat și a zis, nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. În fața lui Iisus din Nazaret, omul disprețuit de mulți, omul bajocorit de atâția, omul acesta care avea un rang înalt, care avea o funcție importantă, care era trimisul Romei, reprezentantul cezarului, vine înaintea lui Iisus și spune, Doamne, în casa mea eu nu sunt vrednic să intru. Și în casa mea și în casa ta este Domnul Iisus. Slăvit să fie El pentru aceasta. Ne bucurăm de aceasta. Și ni se pare uneori că este ceva care merităm. Suntem grozavi, suntem extraordinari, că Dumnezeu ne binecuvintează și că intervine. David s-a înfățișat înaintea Domnului și a spus, Doamne, sunt așa de mic. Doamne, cine sunt eu? Ce este casa mea că m-ai făcut să ajung unde am ajuns? M-ai luat de la oi. M-ai luat de acolo, din câmp, unde pășteam turma. Și alergam după oiță și stăteam noaptea cu bâta în mână și mă luptam cu leul și cu ursul. Nici prin minte, Doamne, nu mi-a trecut să ajung eu pe tron împărătesc. Doamne, de unde m-ai luat tu și unde am ajuns eu? Sunt așa de mic. Sunt așa de neînsemnat. Doamne, cine sunt eu? Cine-i casa tatălui meu? Ișai Betleemitul, o familie modestă, cu mulți copii acolo, o familie simplă, oameni țărani, oameni care munceau pe câmp. Când s-a fi gândit vreodată Ișai, fiul meu ajunge împărat și are o știre și are palat și o să slujească pe Dumnezeu și o să cânte și o să compune psalm? Cine sunt eu, Doamne? Și dacă stăm să ne gândim toți, putem spune, cine suntem noi, Doamne, de ai făcut să ajungem unde am ajuns? Nu neapărat din punct de vedere profesional. Eu pot spune, ca slujitor al Domnului, vin dintr-o familie modestă, dintr-o localitate modestă, mă gândesc adeseori, cum m-a găsit Domnul și m-a așezat în lucrarea Lui? Cum l-a luat Domnul pe Petru de la mreajă și de la barcă și de la vâsle și l-a făcut evanghelistul care a câștigat 3.000 de suflete la o singură predică? Cum l-a luat Domnul pe prorocul din vechime cu legător de smochine și cioban la oi și l-a făcut proroc și a transmis voia lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, repet, din punct de vedere profesional. Unii au crescut în casă de cu pământ pe jos și de văiugă și au acum poate vilă. Nu asta este atât de important. Gândește-te de unde ne-a scos Dumnezeu, din păcat, din patimile noastre, din fărădelegile noastre, din rătăcirea căii noastre, din înstrăinarea noastră. Ce-ar fi fost viața mea și viața noastră dacă nu ne-ar fi făcut Domnul să ajungem unde suntem, în familia Lui, copiii lui Dumnezeu? Și spunea Ioan, Ioan care și el a fost pescar, nu pescar de ăsta de zile de sărbătoare, de weekend. Și asta era profesia. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Ne-a dat dreptul? Ce drept? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem, lumea nu ne cunoaște, nu l-a cunoscut nici pe el. Și apoi merge și îndrăznește și mai departe. Dar când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Vedeți de unde ne ia Dumnezeu și unde ne duce? Din rătăcirea căii noastre, din pierzare, din înstrăinare, ne ia, ne așează în familia lui, ne așează în școala lui, ne formează și apoi după aceea vrea să fie cu noi în slavă. Și Apostolul Pavel spunea în Romani, capitolul 28, cu versetul 28 înainte, să fim moștenitori împreună cu Hristos a tuturor lucrurilor. Și când Domnul bun ne va chema la sine și când vom sta uimiți în fața sa, privind la Domnul Sfânt al veșniciei, căzând la tronul, ne vom închina. Și ce o să-i spunem atunci? Doamne, cum de-am ajuns aici? Cum de-am ajuns eu aici? Ce va zice tâlharul? Ce va zice femeia păcătoasă? Ce vor zice toți păcătoșii când vor fi la masă cu Avram, Isaac și Iacov? Doamne, ce sunt eu de mai făcut să ajung unde sunt? Asta înseamnă să te umilești înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Doamne, învață-ne să trăim o astfel de experiență.
Amin.
Mergem mai departe și observați că nu numai se umilește înaintea Domnului pe sine, dar acum vine înaintea lui Dumnezeu și îl recunoaște și îl proclamă pe Dumnezeu în atributele sale. E frumos cel care se roagă să-l cunoască pe Domnul. Versetul 20. Ce ți-ar putea spune David mai mult? Tu cunoști pe robul tău, Doamne Dumnezeule. Dumnezeu ne cunoaște. Când te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu te cunoaște. Ne cunoaște. Și dacă ne cunoaște, de ce trebuie să-i spunem dacă știe toate? Spunea Domnul Iisus, Tatăl vostru din cerul știe toate lucrurile, știe că aveți trebuință înainte de a cere. Și David vine și mărturisește, tu cunoști pe robul tău. Să stai, să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu care te cunoaște. Îți cunoaște originea ta. Cum spunea David, când eram un embrion, când eram un plod fără chip, tu m-ai văzut. Tu știi totul despre mine. Și ne vede Dumnezeu. Și ne vede trăirea. Și ne vede frământările. Și ne vede dilemele. Și ne vede frustrările. Și ne vede întristările. Doamne, spune el aici, tu cunoști pe robul tău. Împăratul vine și spune, eu sunt rob, sunt robul lui Dumnezeu, dar tu mă cunoști. Când stai în rugăciune să trăiești sentimentul acesta, eu stau în rugăciune în fața unuia care mă cunoaște. Poate nu mă rog prea bine, poate nu leg cuvintele prea bine, nu mă rog ca alții, poate am emoție să mă rog și am așa un fel de blocaj. Și mai bine nu mă rog. Dar Domnul știe. Domnul te cunoaște. Când stai înaintea acestui Dumnezeu să spui, Doamne, Tu cunoști. Am avut intenția cea mai bună să fac un lucru bun. Ai ieșit rău. Doamne, Tu știi asta. Am vrut să-L sfătuiesc pe cineva la bine și ai ieșit rău. Doamne, Tu știi că am vrut să ajut, dar n-am avut cu ce. Domnul știe. să stai în fața celuia care știe totul. Și atunci, aceasta îmi dă mie îndrăzneală să-mi descopăr inima și să-i spun, Doamne, Tu știi. Dar așteaptă să-i spui Tu. Să-i povestești lui Dumnezeu. Să te destăinui înaintea Domnului. Să recunoști atot știința Lui. Te înfățișezi înaintea aceluia care știe totul despre Tine. În Psalmul 139 este scris, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Și faceți din aceasta propria dumneavoastră rugăciune. Și ascultați-L ce spune el aici, David. Știi când stau jos, știi când mă scol, îmi pătrunzi gândul, știi gândurile, știi când umblu, știi când mă culc, îmi cunoști orarul, îmi cunoști timpul de odihnă și timpul de activitate, cunoști căile mele, traseul vieții mele, cunoști unde am fost astăzi și ieri și săptămâna trecută și anul trecut, știi cuvintele care nu mi-ajung încă pe limbă și nu le-am rostit, Tu le știi. Tu ești Cel care mă înconjori și nu mă pot duce nicăieri departe de fața Ta. Dragii mei care mă ascultați în seara aceasta, să-L rugăm pe Duhul Sfânt să ne conștientizeze că în fața Domnului, în fața căruia noi stăm și ne înfățișăm, trebuie să fim mici, dar în același timp să știm că El e mare și că El știe totul despre noi. Încă un lucru care e frumos aici, în rugăciunea lui David. Mărturisește despre Domnul că planurile Domnului se împlinesc cu credincioșie. Versetul 21. După cuvântul Tău și după inima Ta, Tu ai făcut toate aceste lucruri ca să le descoperi robului Tău. Cuvântul lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu în acțiune spre binele nostru. Să cunoști și să recunoști că planurile inimii lui Dumnezeu se realizează și că tot ce se întâmplă, vrei sau nu vrei, sigur noi ne luptăm, noi ne împotrivim uneori, dar David vine și recunoaște, după cuvântul Tău și după inima Ta ai făcut aceste lucruri. N-ați vrea să cedem noi în fața cuvântului lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, cuvântul Tău izvorăște din inima Ta și aș vrea să fac ceva care e conform inimii Tale. Să mă acordez inima după inima Ta. Știți ce drag mi-este mie când acordează instrumentele de orchestră, orchestranții noștri aici. Îi văd pun acolo la pianină sau la orgă și după un ton standard acordează corzile. După inima Ta, Doamne, îmi acordez inima mea. Pentru că, să nu uităm niciodată, David era un om după inima lui Dumnezeu. Și tot ce s-a făcut, tot ce ai planificat Tu, Doamne, faptul că am ajuns împărat, faptul că m-ai blocat să nu zidesc casa, faptul că mi-ai spus că în viitor un fiu al meu va face, eu, Doamne, accept aceste lucruri pentru că ele sunt făcute după inima Ta. Și apoi mai recunoaște ceva înaintea Domnului. Versetul 22. Ce mare ești Tu, Doamne Dumnezeule! Nimeni nu este ca Tine. Și nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. Măreția lui Dumnezeu. Unicitatea și măreția lui Dumnezeu. Ce mare ești Tu, Doamne! De câte ori în rugăciunile noastre am avut un timp de rugăciune să-i spunem, Doamne, astăzi nu-ți cer nimic, vreau doar numai să-ți spun cum Te cunosc și vreau să Te preamăresc, să Te glorific, pentru că ești mare, pentru că ești glorios, pentru că ești măreț, pentru că ești Cel prea înalt, pentru că ești unic. Ce mare ești Tu, Doamne! M-aș bucura să avem o oră de rugăciune în adunare și în această rugăciune să se roage duminica dimineața sau duminica seara sau vineri seara întreaga biserică și să-L glorifice pe Domnul pentru măreția Lui, mare dragostea Lui, mare puterea Lui. Ce mare ești Tu, Doamne! Este omul care se înfățișează înaintea Domnului, se vede mic înaintea Domnului și în același timp recunoaște tot știința, recunoaște credincioșia lui Dumnezeu în împlinirea planurilor inimii lui și spune lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești unic și Tu ești măreț. Nu te pot așeza alături de nimic. Ești incomparabil. Și merge ceva mai departe. Și în versetul 23 spune, este oare pe pământ un singur neam care să fie ca poporul tău, ca Israel, pe care a venit să-l răscumpere Dumnezeu, ca să facă din el poporul lui și să-și facă un nume și ca să facă pentru el, pentru țara ta minuni și semne, izgonind dinaintea poporului tău pe care l-ai răscumpărat din Egipt neamul și pe Dumnezeii lor? Un popor răscumpărat. David spune, eu sunt împărat, Doamne, pentru că Tu m-ai pus, asta a fost inima Ta, acesta a fost proiectul Tău. Dar, Doamne, eu recunosc că fac parte dintr-un popor răscumpărat. Dacă n-ai fi răscumpărat Tu pe poporul Tău, dacă n-ai fi făcut Tu minuni pentru poporul Tău, noi n-am fi ceea ce sunt. Și dintr-o dată, acum rugăciunea Lui se extinde la națiune. Și am spune noi, acum rugăciunea se extinde la poporul lui Dumnezeu răscumpărat, la biserica Sa. Și spui, El este răscumpărătorul. Și minunate cuvinte sunt în Biblie, rostite de cei care au văzut în Dumnezeu pe Cel care a izbăvit, pe Cel care a salvat, pe Cel care a eliberat, pe Cel care cu mână tare i-a scos pe oameni din robie. Și oare nu facem și noi parte din aceea? Nu te bucur, soră, în seara aceasta, că și tu faci parte din neamul acela de răscumpărați? Și tu, frate, și voi, tineri, și voi, cântăreți ai Domnului. Care Dumnezeu este ca tine? Ce neam este pe pământ ca poporul tău? Unicitatea poporului lui Dumnezeu. Un popor pe care El l-a răscumpărat, spune Apostolul Pavel, un neam pe care l-a răscumpărat cu sângele Său, prin viața Sa, prin jertfa Sa, care să fie a Lui, care se aparține numai Domnului, a venit să-L răscumpere Dumnezeu. Era anticiparea răscumpărării oamenilor din păcat și din fără de lege. Și Petru reia ideea aceasta și spune, nu cu aur, nu cu argint am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri, ci cu sângele scump al Domnului Iisus. A fost prețul răscumpărării noastre. În El, spunea Apostolul Pavel Efesenilor, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Când stai în rugăciune înaintea Domnului să spui, fac parte din neamul celor răscumpărați. Eu fac parte dintr-un popor care poartă numele Domnului. Sunt atâtea minuni pe care Dumnezeu le-a făcut pentru poporul Său și de aceea eu mă înfățișez înaintea Domnului în rugăciune. Cât ar trebui să trăiești pe pământul acesta și cât de mult ar trebui să stai înaintea Domnului ca să-I mulțumești, dragul meu, cel care a trăit experiența răscumpărării, să-I mulțumești Domnului că Te-a răscumpărat și că Te-a așezat în mijlocul unui popor răscumpărat, care e al Domnului. Răscumpărare înseamnă plătirea prețului, eliberarea din robie și libertate. Să fiu un popor liber. Și David spune, m-am înfățișat înaintea Domnului. Am spus, sunt mic, Dumnezeu este mare. S-a umilit înaintea lui Dumnezeu. A stat înaintea celui ce știe totul. A stat înaintea celui care face totul conform proiectului inimii sale. Recunoaște unicitatea, recunoaște măreția lui Dumnezeu, dar recunoaște că El este răscumpărătorul. Și spunea Iov în vechime, știu că răscumpărătorul meu este viu. Dacă mi se nimicește carnea și pielea, dacă nu mai am nimic, dacă pierd totul, Eu știu că răscumpărătorul meu e viu.
Este Domnul și răscumpărătorul tău, dragul meu care mă asculți. Dacă accepți răscumpărarea, prețul a fost plătit. Mărturisește în seara aceasta. Eu fac parte din neamul, din poporul răscumpărat de Domnul. Și observați încă ceva. În versetul 24. Tu ai întărit pe poporul tău Israel, ca să fie poporul tău pe vecie și tu, Doamne, te-ai făcut Dumnezeul lui. Aici este spiritualitatea poporului. Un popor care nu are un împărat pământesc numai, dar care are un Dumnezeu, un unic Dumnezeu. Tu ești Dumnezeul poporului tău și spune, tu ai întărit pe poporul tău. Un Dumnezeu care dă putere. Dumnezeul cel atotputernic oferă putere poporului său. Poporul Domnului n-are voie să fie slăbănogit. Un credincios n-are voie să se târască din punct de vedere spiritual. Poporul Domnului e un popor puternic. Chiar dacă uneori ne împiedecăm în trupul acesta, suntem slabi, asta este o altă problemă. Este tăria Domnului, este puterea care o dă El omului nostru din lăuntru. Dacă omul de afară se trece, omul nostru din lăuntru se întărește. Este tot mai puternic. Biserica lui Hristos e o biserică puternică. Tineretul Domnului e un tineret puternic. Femeile, mamele, bunicile sunt puternice. Sunt eroinele lui Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu așa de mare. Capii de familie sunt puternici. Bătrânii poporului Dumnezeu sunt puternici. De ce? Pentru că tu ai întărit pe poporul tău. Dacă nu ar fi întărit Domnul poporul său în istorie, credeți că biserica lui Hristos ar fi rezistat până astăzi? O, depindem de puterea lui Dumnezeu. Și avem la îndemână. Sursa puterii este El. Și David preamărește puterea lui Dumnezeu. Frate și soră, dacă stai în picioare, dacă ai rezistat 50 de ani lângă Domnul Iisus, e pentru că te-a întărit Domnul. El are putere să păzească, spunea Apostolul Pavel, să păzească tot ce am încredințat până în ziua aceea. Și Apostolul Iuda spunea în versetul 24 din epistola sa, iar aceluia care vă poate păzi de orice cădere. Putere. Frați și surori, dacă n-avem putere, e pentru că nu rămânem lângă sursa puterii. El ne dă putere prin cuvânt, ne dă putere prin rugăciune, ne dă putere prin Duhul Sfânt, ne dă putere prin părtășie. Sunt atâtea mijloace prin care Dumnezeu își întărește poporul său. O, Doamne, întărește-ne! David spune, Doamne, Tu ai întărit pe poporul Tău. Și când vom privi din veșnicie la istoria Bisericii lui Hristos pe pământ și a poporului Dumnezeu, și când vom privi la istoria noastră, așa, din perspectiva lui Dumnezeu, vom veni încă o dată înaintea Domnului împreună cu David și spune, Doamne, Tu ne-ai întărit. Dacă am ajuns aici, e pentru că Tu ne-ai întărit. Flăcăii slăbesc și tinerii se clatină, spunea prorocul Domnului. Dar cei ce se încrede în Domnul își înnoiesc puterea, sunt puternici. Doamne, Tu ești tăria noastră. Vrem să fim tari. Asta e rugăciunea lui David. E un exemplu de rugăciune extraordinar. Dar se roagă și pentru națiune, și pentru familia lui. În versetul 29, binecuvintează dar casa robului tău ca să dăinuiască pe vecie înaintea ta. Căci tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea ta casa robului tău va fi binecuvântată. Cel ce binecuvintează este Domnul. Vedeți, Dumnezeu binecuvintează și noi mereu rostim în cererea noastră, Doamne, binecuvintează pe soțul meu, binecuvintează-mi copiii mei, binecuvintează slujitorii tăi, binecuvintează casa mea, binecuvintează orașul, binecuvintează țara, binecuvintează autoritățile. E un lucru extraordinar să știi că Dumnezeu este Cel ce binecuvintează. Dar vedeți, sunt binecuvântări uneori temporale, legate de timp. Și Dumnezeu le oferă acestea. Dar sunt binecuvântări spirituale. Și Dumnezeu le dă și pe una și pe alta. În condițiile puse de Dumnezeu, El binecuvintează. Și David îndrăznește acum și cere ceva. După ce face o mărturisire despre el, despre popor, acum face o mărturisire a încrederii, o confesiune de credință și spune, cerându-i ceva, într-un verset, binecuvintează casa robului tău. În cartea Exodului, capitolul 23, versetul 25, Dumnezeu spunea prin Moise, voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Asta e partea voastră. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Mai spun încă o dată, s-au zis toți. Așa spune Domnul. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Și El vă va binecuvânta pâinea și apele și va îndepărta boala din mijlocul tău. Și urmează aici multe binecuvântări. Când bei apă, știi că apa aceea care tu o bei, paharul acela de apă, e binecuvântat de Domnul pentru că El îl dă, dar vrea să-L și binecuvinteze. Ai bucata de pâine și Dumnezeu binecuvintează pâinea. Tu binecuvintezi și pâinea și apele. Și dacă ai pâine și apă, poți să nu mai ai nimic că trăiești. Ăsta este Dumnezeu. Și spune, Doamne, binecuvintează. În cartea Levitic, în Vechiul Testament, în capitolul 26, de la versetul 3 înainte, dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi la vreme, pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da rodurile. Am auzit astăzi, am citit sau la radio, a spus cineva în Moldova a luat niște cruci dintr-un cimitir și le-a aruncat pe apă ca să vină ploaia. Nu așa dă Dumnezeu binecuvântarea. Domnul vine și spune aici, urmează legile mele, ascultă cuvântul meu și îți dau și ploaie și roade și pomii de pe câmp, își dau rodurile și abia vei trăiera grâul și vei începe culesul viei și culesul viei va ținea până la semănătură și veți avea pâine din belșug și veți mânca și vă veți sătura și veți locui fără frică în țara voastră și vă voi da și pace. Astea sunt binecuvântări care vin de la Dumnezeul lui David, Dumnezeul poporului său. Și acest Dumnezeu îl invocă David și spune, Doamne, binecuvântează casa robului tău. Că-ți spune el, prin binecuvântarea ta, casa robului tău va fi binecuvântată. Numai prin binecuvântarea ta. În Proverbe 28:20 este un verset care mi-e drag, îl citesc cu multă plăcere, îl iau ca o promisiune sfântă. Versetul 20, un om credincios este năpădit de binecuvântări. Încă o dată citesc. Un om credincios este năpădit de binecuvântări. Încercați să exegetați cuvântul năpădit. Încercați să pătrundeți înțelesul. Mai vorbiți acasă, în familie, și vedeți ce înseamnă năpădit. Un om credincios e năpădit de binecuvântări. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea lui și celelalte vi se vor da pe deasupra. Dar el vine și cere binecuvântare pentru casa lui. Binecuvântează casa robului tău. Și ce cere? Continuitate, durabilitate, trăinicie și rezistență. Să dăinuiască pe vecie înaintea ta. Și toate acestea Dumnezeu le oferă. O familie care dăinuie, care rezistă, că nu-i ușoară viața de familie, este o familie care trăiește sub binecuvântarea ascultării de Domnul. Alcătuită din oameni care se văd mici înaintea lui Dumnezeu, care recunosc atot știința lui Dumnezeu,
care știu că totul se face conform planurilor inimii lui Dumnezeu, care recunosc unicitatea și măreția lui Dumnezeu. Acei oameni care știu că Dumnezeu este răscumpărătorul și că El întărește și încurajează și ne dă putere. Și acest Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze casa, nu zidurile, numai, ci copiii tăi, nepoții tăi, soțul tău, soția ta, părinții tăi, bunicii, casa robului tău. O, Doamne, ne unim în seara aceasta în rugăciune și spune, binecuvintează casa robilor tăi. Dar ajută-ne să trăim ca robei tăi, să învățăm dependența de Dumnezeu. E frumoasă rugăciunea lui David, dacă ați învățat ceva din ea, să încercăm să o punem la propria noastră persoană și să ne unim și noi și să vedem care este relația noastră cu Dumnezeu, cum ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, și în felul acesta să-L preamărim pe Domnul în rugăciune. David s-a înfățișat înaintea Domnului cu viața lui, cu poporul, și apoi a venit și a cerut binecuvântare pentru casa lui. Doamne, Tu ne asculți. Te slăvim pentru aceasta. Amin.